Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Tere laupäeva hommikust ja tere kuulama Meretundi. Mina olen saate toimetaja Vallo Kelm-Saar. Sel nädalal on Eesti ajakirjanduses laineid löönud reisiparvlaeva Estonia saaga ja räägime neil teemadel meiegi. Kõigepealt aga praegu reisilaevadel töötavate meremeeste jaoks päevakohasest tööjätkumisest. Nii Tallinki kui ka Viking Line'i laevapered on kahanemas, tõdes Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu juht Jüri Lember.
See praegune olukord, mis on seotud koronaviirusega, on siis meremeeste ametiühingu jaoks ka selline, et on tulnud varem sõlmitud kokkuleppeid ümber vaadata ja kindlasti ei teede seda mitte kerge südamega.
Jah, eks see hakkas juba kevadel peale, kui ma mäletan täpselt, siis suisa pühapäevasel päeval 15. märtsil, kui siis Tallink Grupi poolt tööandja poolt tuli soov kiiresti kokku saada ja arutada nüüd, mis selles olukorras ette võtta, kui laevad seisma jäävad. Ja eks sellele siis järgnes rida läbirääkimisi ja kokkuleppeid, mis võib-olla tõesti kõigile töötajatele ja ametiühingule see läbi üsna valused on olnud, et me loobusime esmalt järgneva aasta palgatõusust ja siis andsime võimaluse tööandjal rakendada päevapalga asemel tunnitasu ja paljud sellised asjad said nagu kokkulepitud, et Ja peale selle, noh, samaaegselt peaaegu hakkasid ka läbirääkimised selle punase reisilaeva osas XPRS Viking Line'ist, mis töötab meil ka Eesti lippu all ja kus Eesti laevapered peal on. Et. Ja ka seal on nii osakoormusega töötamist rakendatud kui palju meetmed ette võetud, et vähendada neid kulusid, kui reisid ei jagu.
Kui palju neid inimesi on, keda need otsused puudutavad?
Need otsused puudutavad suurusjärk... Tallink koos tahe tütarfirmaga meil kuskil 2600-2400 inimest ja siis paneme sinna selle Viking Expressi laevapere veel otsa, mille suurusjärk on seal 240 inimest, nii et noh, eks me saamegi siis sinna üsna soliidse numbri, et 3000 alla.
Aga koondamise numbrid, need inimesed, kes koondamise alla lähevad, nende arv on väiksem?
Nende arv on väiksem, aga seda on ka nüüd mitmes etapis tehtud, kui me räägime, noh, meil on veel ka Tallink hotellide töötajad, et seal on sadakond juba koondatud ja nüüd võib-olla teine sadakond tuleb veel otsa ja hea on, kui sada tööle jääb. Aga laevaperede osas Tallinkis, jah, on nüüd sügisene koondamislaine, mis siis algselt teatise järgi või soovi järgi oli teenindava personali osas, kelle tööandjaks on siis osa ühing Hansa Liin, oli suisa 1000. Sinna nüüd nimekirja siis, kes teatise tõenäoliselt kahes etapis kätte saavad, on 745 töötajat ja tehnilise personali tööandja laeva teeninduse koha pealt siis jäi lõpuks 150 asemel 135 sinna lehe peale, kes tõenäoliselt ka saavad koondamisteate kätte ja mõlema nende ettevõtte puhul peaks olema siis see koondamine läbi viidud enne 16. detsembrit. Ja me väga loodame, et nüüd see valitsuse otsus, mis siin paar päeva tagasi tuli, et on võimalik ikkagi tööandjal tagasi küsida 7 miljoni euro ulatuses järgmise kalendriaasta sees ja sellel aastal ka juba, siis neid riigile makstud sotsiaalmakse reisiparulaevadel töötavate laevapere liikmete pealt, et see äkki leevendab seda numbrit natuke ja nii suureks koondamiseks lõpuks ikkagi ei lähe, et vaatamata sellele, et inimestele on teatised kätte antud. Ja kui me räägime nüüd siis punasest laevast, siis seal hetkel on meile edastatud teatis number 1, et teatavasti noh, tavakuulaja võib-olla ka raadios ei tea, et töötukassal on vaja esitada 2 teatist, mille vahele jääb siis kuskil 15 ööpäeva nagu sellist konsulteerimisperioodi töötajate esindajatega. Et siis esimene teatis saadeti eile välja ja selles oli 60 töökohta, ehk kui soovitakse koondada 60 töötajat. Ja noh, mis teeb asja veel drastilisemaks muidugi, et samaaegselt on töötajatega kokku lepitud ka osakoormusega töötamises, et ühes ettevõttes siis seal 80% piirides ja teises ettevõttes 60% piirides. Et seda ei pruugi ka kõigi töötajate osas tööandja rakendada ja selles osas tegelikult ka ametiühingul ei ole olulist kaasarääkimise võimalustki, sest individuaalsed töölepingud on iga töötajaga eraldi ja tava tööõigus on sedapidi jalule seatud, et töötaja jaoks igal juhul kehtib parem tingimus, olgu ta siis kas seaduses, individuaalses töölepingus või kollektiivlepingus, kui et see teine, kus mingises õigusaktis või dokumentis on kirjas halvem tingimus, et alati kehtib soodsam tingimus töötaja jaoks.
See osa tööaeg, mida juba mainitud sai ja milles ametühing sekkuda ei saa, see puudutab kõiki laevapere liikmeid, nii teenindavad personali kui tehnilist personali.
Seda kindlasti jah, aga me saame kaudselt seda mõjutada ja praegu Tallingi puhul nüüd tehnilise personali osas me kaudselt mõjutasimegi, ehk me ei annud nõusolekut kollektiivlepingut muuta, et samaaegselt toimuks ka koondamine, ehk siis kollektiivleping laeva tehnilise personali osas jäi jõusse, mis tähendab, et kehtib ka seal päevatasumäär ja muud asjad, mis noh, puht praktilisest aspektist võttes takistavad ka tööandjal osakoormuse rakendamist. Ja noh, läbirääkimise protokollis on ka fikseeritud, et tööandja tegelikult loobus tehnilise personali osas osakoormuse rakendamisest, mis oleks ka olnud üsna keeruline sellepärast, et see oleks tähendanud seal viie meeskonna kasutamist näiteks kahe laeva peale, et noh, muidu on ühe laeva peale kaks vahetusmeeskonda, et siis oleks kahe laeva peale olnud viis meeskonda, ehk ühe meeskonna ja kui inimesi oleks siis käinud roteerinud ühest laevast teise ja see ei ole niisama lihtne, kuna laevad on erinevad, tööülesanded on erinevad ja tehnilise meeskonna tööoskus ja igal aja hetkel valmisolek ka häire olukorras ikkagi toimetada, sellest sõltub meresõiduohutus, et ja ma arvan, et me tööandjaga koos tegime üsna õige otsus, et pigem koondada osa töötajad ära ja teised töötavad siis ikkagi oma laeva peal ja täis tööajaga nagu siiamaani.
Te püüdsite ka kokku saada valitsuse esindajatega, et asju läbi rääkida ja võib-olla sealt siis laevafirmadele ka suuremaid toetusi saada. Me räägisime mitte ühest laevafirmast. Kuidas need ponistused või püüdlused on läinud?
No me suvel tegelikult ühe korra saime kokku, aga siis ei olnud veel see sügisene nii-öelda teine COVID laine ja sellega seotud piirangud nagu päevakorral ja ei olnud ka teada, et sügisel ainuüksi mõne riigi välisministri avaldusest tulenevalt reisijad loobuvad oma broneeringutest kohe, et noh, kui kõige kõrgemal poliitilisel tasemel öeldakse, et ärge reisige ja unustatakse öelda, et see piirang tegelikult ei hõlma meie lähiriike, siin Soomet, Rootsit, Lätit, kus noh, vastastiku me kõik teame, milline see korona olukord on, et siis seda ei osanud ju ka meie meremeste esindajatena kuidagi ette näha ja vaat siis see teine sellel baasil nagu nõupidamine noh, ei ole sisuliselt täna sinne aset leidnud, küll aga on tulnud signaale ühelt ja teiselt Riigikogu liikmelt ja selles osas, et teemaga tõsiselt kõik võimalikes koorumites tegeldi, sealhulgas ka ametiühingute keskliit, kelle poole me nagu selle ettepanekuga pöördusime, et nemad siis võtaksid ja aitaksid sellise kolmepoolse kokkusaamise kokku kutsuda, et omalt poolt tegeles selle teemaga töötukassa nõukogus ja ka kolmepoolsel kohtumisel väidetavasti sotsiaalministeeriumis, et noh, selline see olukord on ja ma väga loodan, et need infokillud, mis meieni siis on nagu tulnud väljapoolt või eraldi sellisest kõrgetasemisest kohtumisest, et need siis peavad vett ja tõesti tõsiselt on kõiki neid võimalike meetmeid kaalutud, et mis me omalt poolt veel saime teha möödud nädala kolmapäeval, kui meil volikogu koos käis või olid neljapäev, et mõista anda, et kui ikkagi kuskil tuhatkond ja peale võib-olla isegi koos kaldasektoriga 1500 alla töötajaid jääb oma leibkonna nagu ühest toitjast ilma mõneks ajaks või vähemalt see sissetulek oluliselt väheneb, et see paljudes kohtades võib kaasa tuua ikkagi sellise tõesti dominoefekti, et meil ju Tallinki laevaperede töötajaskond elab laiali üle kogu Eestimaaga kõik võimalikes väikeasulates ja nad on, ma arvan, et üsna olulised tarbijad seal, et kui nendel ikka taskus enam raha ei ole, et poest midagi osta leiva kõrvale ka, et siis on asi kehvasti ka nende teenindusasutuste jaoks. Ja noh, teine teema opis on ka see, et kui Tallinki laevad sõidavad, siis nad tarbivad palju teenuseid ja kaupuga ikkagi, mida ka jällegi tellitakse ja ostetakse siit samalt Eestimaalt, kuna laeva ahtris Eesti lippi ja sidemed Eesti ettevõtjatega nagu tihedamad, aga kui need asjad kõik kolinal kokku kukuvad, siis see kindlasti ühel või teisel moel mingisuguse toimene efekti kaasa toob, ehk üks klots kukub ja võib-olla kukuvad selle tõttu kuskil majal mingid järgnevad klotsid ka.
See on nüüd olukord, mis puudutab Eesti meremehi, kelle ees seisab Eesti meremeeste sõltumatu ametühing, aga on sul olnud viimasel ajal kontakte ka oma kolleegidega naaberriikides, kuidas sealsetel meremeestel on läinud?
Me isegi pidasime siin augusti kuuses, kui need mitte ei olnud juuli viimased päevad läbirääkimisi Tallinki ühe laevade ja liinide vahetamise osas, et Tallinkil oli soov vahetada välja Silja Serena, et Riia Helsingi liinilt, kuna selle laeva ülalpidamine Soome meeskonnaga oli ikkagi ka selles olukorras, kus Soome riik teatud määral toetas, oli kulukam ja siis selle läbirääkimise tulemisel me saime kolmepoolsele kokkuleppele, et Eesti lippal sõit Baltic Queen sai sinna liinile, aga täna on kahjuks kurbloolisus see, et ka Eesti lippal laeva sellel liinil ei ole mõtet enam pidada, kuna reiseid lihtsalt ei olnud pärast nende täiendavate piirangute ja sellise poliitikute avalduste tulemusena ja Baltic Queen minu teada on ka sellelt liinilt tänaseks hetkeks maas. Aga kui me räägime nüüd, kuidas nendel läheb, siis seal on ka 40%, ma tean, et Soome meremeestunioni liikmeskonnast istub ilma tööta praegu suurusjärgus. Ja Soome riigis on natuke võib-olla parem muidugi võimalus ilma tööta istuda, ehk nendele ei lõpetata töölepingut, vaid seda kutsutakse nagu sundpuhkuseks majanduslikel põhjustel ja selle aja ees siis töötukassa ehk läbi riigi rahastatakse 60% ulatuses töötasust neid inimesi, kes sellisel sundpuhkusel on sunnitud viibima.
Kuidas nüüd meremeeste ametühing vaatab aasta lõppu ja järgmise aasta peale? Kas koronaviirus võib teie jaoks ka uusi küsimusi või probleeme esile tõsta?
No eks ta meil problemaatiline on nii või teisiti, sellepärast, et kui me nüüd vaatame oma liikmeskonda nende inimeste hulgast, keda siin suured reisilaevavirmad koondavad, siis tõenäoliselt mõjutab see suurusjärku 500 meie liiget 3000-st ja see tähendab, et kui nad töötutena arvele ennast võtavad ja ilma töötasuta töötukassa kukil on, siis meile ei laeku nendest liikmemaksu ja teisest küljest me oleme annud veksli välja maksta toetada neid töötuse ajal, nagu me oleme siiamaani teinud, suurusjärk 200 euroga igas kalendrikuus nii kaua, kui nad siis töötud on, sõltuvalt siis, kui pikalt keegi meil ametiühingu liige on olnud, et iga kaks aastat liikveks olekut annab ühe kuu juurde ja maksimaalselt saab siis sellist kuue kuu toetust saada ja ma arvan, et see on kõik mõistuspärane, kõik tore, aga tõesti olukord järgmise aasta alguses, kui need inimesed pikalt on ilma tööta, aga rahaliselt on ametiühingule ehk meile üsna koormav, et aga küll loodame, et saame hakkama ja et inimesed saavad ikkagi kuskil leiavad tööd. Et siin oli üks valguskiir ka hiljuti Saksamaalt, kui meil Eestis paiknev Judy, ehk siis endise Eesti merelaevandusega seotud kontor pakkus siin 16 töökohta ja oli täitsa sellise inimlike töötingimustega, et see kuu töötasu oli teenindajatel kuskile reisilaevale 2700 eurot. Seal oli küll see erisus, et 6 nädalat peab järjest tööl olema ja 6 nädalat siis on vaba, aga ikkagi selles olukorras, kus täna meil töökohti napib, oli see üsna hea pakkumine küll piiratud arvu töökohtade osas. Et aga mis nüüd nagu ettepoole vaadates, siis väga keeruline on loomulikult ennustada, et millal meil reisilaeva liiklus taastub ja millal selle haigusest tingitud madalseisuga nagu ühele poole saame, et eks me siis siin oleme nii nagu kevadest saati vahest päev korraga elanud, et sama on ka ametiühingus, et ega need uued probleemid ja uued vajadused uuesti läbi rääkida tekivad üle, aga no, ühte võib küll öelda, et ega suvepuhkust ju ei ole olnud, sest lisaks nendele koondamisnumbritele ja sai seal palju muid tingimusi inimeste jaoks ka olulisi, ma arvan, liikmete jaoks olulisi kokku lepitud, et noh, näiteks need koondatud töötajad ikkagi omavad eelisõigust 12 kuu jooksul pärast koondamist uuesti oma töökohale naasta ja siis sai lepitud kokku ka selline, et alla, kui ka osakoormusega töötamisega mõni inimene nõus on, siis ikkagi ka temale ei või alla teatud summa igas kalendrikuus maksta, ehk alla teatud töötundide arvu ja sellised kokkulepped said siin mõlemas ettevõttes sõlmitud. Nii et meil on tõesti väga raske, nagu ma arvan, kõigil ka ettevõtjatel ja ennustada, et kuidas ja mis probleemid siin ette tulevad, aga üks on selge, et sellest asjast supist mõistuspäraselt ja tuleviku edukalt või jätkusuutlikult vaadates välja ujuda, siis tuleb kolmepoolset koostööd teha riigi ja tööandjate ja ametiühingute vahel.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretund jätkub teemal, mille tõi taas fookusesse telekanalis Discovery näidatav seriaal Parvlaeva Estonia hukust. Kanal 2 hakkab seda näitama järgmisel nädalal. Peaminister Jüri Ratas ütles esmaspäeval, et filmis sisalduvad kaadrid, mis kujutavad seni märkamata vigastust laeva paremas pardas. Ratas lisas, et tema hinnangul on see piisavalt oluline teave, mille paikapidavus tuleb esmalt kindlaks teha ning seejärel kõigile võimalikele tekivatele küsimustele vastused leida. Neljapäeval oli see jutuks ka valitsuse istungil. Otsustest teatas siseminister Mart Helme.
Valitsus on nüüd vaadanud seda palju kõmu tekitanud filmi ja ka täna hommikul valitsus arutas umbes poolteist tundi seda, kuidas edasi minna. Riigisekretär esitas valitsusele väga kiiresti sündinud sellise teekaardi, võiks öelda, põhipeatustega, mida ja kuidas võiks valitsus selles küsimuses ette võtta. Peab tunnistama, et see ei ole nii lihtne, nagu võib-olla pealtnäha paistab, et laseme nipsu ja teeme kõik asjaolud nüüd kohe selgeks. Discovery film on olemas ja rohkem pole siin enam vaielda ega kaubelda midagi. Valitsusel lasub väga suur vastutus ja ka tegelikult väga suur surve teha seda kõike õigesti. Ja kui ma ütlen õigesti, siis tähendab see seda, et viia läbi uued uurimistoimingud nii, et igasugused spekulatsioonid, kahtlused ja süüdistused hajuksid. Ma tean küll, et on juba avaldatud arvamust, et päriselt ei jää nii keegi kõik rahule, et ikkagi leidub neid, kes jäävad truuks oma vandenõuteooriatele, aga meie ülesanne on antud juhul toimetada nii, et niisugusi lahtised otsi jääks võimalikult vähe. Ja seetõttu me võtsime vastu mõned väga põhimõttelised otsused, enne kui me asjad tehnilise poole lukku löömiseni jõuame. Selleni me jõuame tõenäoliselt järgmisel nädalal, vähemalt osaliselt. Need põhimõttelised otsused on järgnevad. Esiteks, kõik uurimistoimingud peavad olema võimalikult avatud ja avalikuse poolt kontrollitavad. See tähendab seda, et me kindlasti kaasame ka ajakirjandust maksimaalsel määral. Teiseks, kuna tegemist on vanade haavade lahti kiskumisega või võib-olla ka mitte kinni kasvanud haavadele haiget tegemisega, siis me ei jäta uurimistööde läbiviimisel kaasamata omaste esindusorganisatsioone ja omakseid. See on kriitiliselt tähtis meie meelest ja sellega me kindlasti tõmbame maha ka pingeid ja spekulatsioone. Ja kolmas on nüüd juba siis paljuski tehniline pool, et missugune on Eesti riigi oma võimekus, uute uurimistoimingute läbiviimiseks, me peame silmas just merel vee all ja missugusest hetkest alates või missugustest otsustest alates me peaksime leidma rahvusvahelised kaastöötajad, rahvusvahelised firmad, keda kaasata ja kelle võimekus ja kogemused seesuguste õnnetuste uurimisel, seesuguste vrakkide uurimisel on oluliselt suuremad kui Eesti Vabariigil.
Politsei- ja piirivalveameti võimekusest uuringute läbiviimiseks andis ülevaate juhtivkorrakaitseametnik Marge Kohtla.
Tuugri võimekust meil ei ole. Meil on olemas erinevad tehnilised vahendid, mida me saaksime kasutada esmasteks uuringuteks. Saame kasutada sonarit, ehk siis skaneerida merepõhja, et leida esiteks vrakk, võib-olla saada selline esmane pilt sellest ümbritsevast olukorrast seal. Ja siis seejärel tegelikult kasutada ka meil allveerobotit. Allveerobot hetkel on rohkem kasutuses meil siseveekogudel. Me kasutame seda peamiselt tegelikult hukkunute otsimiseks, aga ka asitõendite otsimiseks. Aga tegelikult selle roboti võimekus võimaldaks ka Estonia uupumiskohas siis viia läbi esmased tööd, sukeldumised. Tema võimekus on 300 meetrit, teame, et õnnetuskohal on see sugavus umbes 80-85 meetrit. Ja selle roboti abil me saaksime siis tegelikult vrakki lähemalt vaadelda, me saaksime salvestada seda videopilti, mida ta edastab, saaksime teha fotosid sellega. Robotil on olemas ka käsi, mis siis liigub vertikaalselt. Võimalik sukeldumiskoht siis tegelikult, mida meie välja pakume, on siis Kurvitsa pardelt. Põhimõtteliselt valmisolek piirkonda minekuks oleks nii Kurvitsal kui ka tegelikult Rajul. Miks me ise Kurvitsat esimese valikuna kasutaksime on see, et Kurvits oleks parem platvorm just tuukritööde läbiviimiseks, ehk siis autonoomse sukeldumise jaoks. See sonar ja allveerobot, need annavad sellise üldise ülevaate. Et kindlasti detailsuse astet saab tõsta olulisel määral ainult siis, kui me kaasame pärast ka tuukrid.
Siin üks asi, mida me tahame üle kinnitada, mida me tahame oma silmaga, oma sonariga, oma kaameraga näha, on see, et see auk tõepoolest seal eksisteerib. Ma küll ei kahtle, et ta seal eksisteerib, aga ma arvan, et Eesti riigil kui lipuriigil lasub väga selge kohustus minna alla, teha oma videod, kinnitada see üle, mõõta see üle ja tuua see materjal pinnale ja selle materjali alusel hakata tegema omapoolseid konkreetseid analüüse. See on üks asi. Nüüd teine asi, mida ma tahan veel öelda, on meie tuukrivõimekus. Eestil on tuukrivõimekus täiesti olemas kaitsejõududel, aga meie tuukrid ei suuda minna sügavamale kui 60 meetrit. Aga antud juhul on Estonia merepõhjas kallaku peal. Üks ots on 74 meetri sügavusel ja teine ots on 85 meetri sügavusel. Ja sinna me inimeste eluohtu seadmata sukelduda ei suuda. Et see on nüüd see koht, kus me peame hakkama rääkima siis mingi hanke korraldamisest, et leida erapooletu, sõltumatu, aga samal ajal kogenud ja võimekas firma, mis on võimeline niisugused sukeldumised läbi viima. Aga see on nüüd sündmustest ette ruttamine. Ja kolmas teema, mida ma tahtsin puudutada, on maksumus. Ka kõige lihtsamad sonaritöö läbiviimised ja põhjakaardistamised ja muu seesugune, see maksumus tuleks kusagil alates 5 miljonist. 5-20 miljonit. Kui me ka tuukritööd juurde paneme. Nüüd, kui rääkida laeva võimalikust ülestõstmisest, mis on hetkel, ma rõhutan, hetkel täiesti teoreetiline spekulatsioon, siis selle maksumus algaks 100 miljonist ja Costa Concordia ülestõstmine maksis 1,5 miljardit. Nii et ma usun, et nii ajakirjanid kui avalikus saavad aru, et nipsu lastes seda teoks teha ei ole võimalik, seda enam, et seda võimekust Estonia taoline laev üles tõsta Eesti riigil iseseisvalt ei ole. Selleks on jällegi vaja leida partner. Ja hetkel ei ole see ka päevakorras. Meie esimene etapp on oma jõududega minna alla, teha ära põhjauuringud, teha ära kereuuringud, tuvastada see ava, mõõta see ava ja see on meie võimekusega täiesti hetkel kooskõlas. Ja viimane, mida ma tahaks rõhutada, on see, kui oodatakse, et nüüd homme päev Politsei- ja Piirivalveameti laev, olgu ta Raju või kindral Kurvits, sõidab välja merele ja hakkab neid sonaritöid ja kaameratöid tegema, siis see sõltub väga suurel määral ilmast. Kui ilm on tormine, siis neid töid teha ei saa.
Ettevõtte tuukritööd juht Kaido Peremees ütles, et nende võimekus lubaks Estonia vraki juurde sukelduda, kuid kõigepealt tuleks siiski teha muud allveeuuringud.
Me oleme eelnevatel aastatel koostöös nüüd erinevate partneritega oleme teinud muinsuskaitse jaoks erinevate vrakide uuringuid kuni 100 meetrine. Et selle mõttes sihuke nagu uuringu võimekus on olemas. Siin on muidugi, kui ma vaatan seda probleemi siin laiemalt, siis tegelikult peaks alustama ikkagi nii-öelda samm-sammult, et tuukri sukeldumine on ainult mingi üks instrument selle uuringu juures, et tegelikult alustatakse seda asja, noh, ütleme siis puhtalt leelt, et see kogu see ala tuleks uuesti kaasaegsete sonaritega sügavus kaardistada ja värskelt uuesti ka nii-öelda teha meregeoloogia, et teha siis selgeks, mis see põhi seal ümber täpselt on. Et ma just sellele eelnevalt lugesin, mulle sattus kätte see Rockwateri uurmisraport, kus on ka põgusalt kirjeldatud, mida nad tegid. Ja nad tegid seal hulgas ka meregeoloogiat 4 ruutkilomeetrisel alal vraki ümber. Ja selles vraki nende, selles geoloogia uuringus on välja toodud, et ta ala koosneb siis vahelduvatest tihke savi nõlvadest ja orgudest. Orgude sügavus on kuni 30 meetrit nende nõlvade vahel ja need nii-öelda orud on täidetud siis ülipehme mudaga. Nii et see kõvad nõlvad ongi praegu see ilmselt see kõige suurem tõenäosus, kus see rakk osaliselt on nii-öelda nagu põhjavajunud. Mis vastab sellel küsimusele, miks on ka nii-öelda põhjavajumus vigastused minu hinnangul. Vähemalt nende klippide põhjal, mida ma nägin õnnestus näha, oli see, et juba enne neid vigastusi on laeva põhjal mõlgid. Ja see vastab täpselt sellele, kui selline suur 10,000 tonnine alus põhja vajub. Isegi see põhi ei pea olema teab, mis tugev kalju, vaid piisab ka, ma ei tea, ingliskeeles mõistes stiff clay. See võib tähendada ka mingisugust sinisavi vastavalt kategooriale, mis oma olemuselt võib olla ka praktiliselt kivi kõvatusel. Nii et kõik sellised asjad tuleb kuidagi nagu kaasaksete meetodiga tõestada. Ja selle mõõdistamisega saaks hakkama kas või väga hästi veeded amet. Jakob Prei suurepäraste uute kaasaegste sonaritega. Et siin on tegelikult mitu sammu enne tuukri sukeldumist, mida saaks teha ja tulekski teha, et enne kui ülesanne püstitada. Tuukris tuleb aru saada, et on väga, kus öelda, ühtepidi paindlik, aga teistpidi ka piiratud instrument. Et kõik need tulemused, mida me sealt saame või tahame, need pead olema ka hiljem, aastaid hiljem mõõdetavad. Ja mida täpsemalt seda parem, see tähendab. See tähendab seda, et tegelikult praeguses seisus üks esimese asju peaks olema ülitäpse 3D mudeli koostamine rakis. See võimaldaks kõigil üle maailma läbi interneti hiljem seda vaadelda, keerata, mõõta, mida iganes. Ja see annaks palju vastused, mida täna nagu meedial või laiemal üldsusel ei ole.
Nii et esimesed uuringud tuleks teha sonarite ja alverobotite abil saada see pilt sealt ja siis, kui on põhjust nende tulemuste põhjal, mida need pildid näitavad, siis alles tuukrid alla saata, sest inimeste elu ilma asjata ohtu seada ei ole mõtet, aga sellisesse sügavusse sukeldumine on alati oht.
Ja ei, loomulikult. Ja see on lihtsalt efektiivsuse küsimus. Et meedias on liiga palju nagu pandud rõhku, noh, aeg on ka edasi lennud, et on pandud rõhku nagu tuukri sukeldumise. Ja see on kõik tore, aga ütleme praegu selles kontekstis ta läheb nagu väheke showks. Tegelikult on ülim tulemus peaks olema siis ikkagi uuringu nagu kompleksne, nii-öelda igatpidi tõestatud, kõigile veenev tulemus, et siis tuleks ikkagi asja alustada süstemaatiliselt. Detailne sügavusmõõdistus, detailne geoloogia, siis uus värske geoloogia, kuna selles Rockwateri andmestik, mul ei ole seda lisakausta, ma ei ole seda näinud kunagi, see on ilmselt Rootsi poolel, kes oli tellija. Et see oli nagu selle ala üldkirjeldus, et see täpselt nii-öelda need andmed ja see oleks väga huvitav algmaterjal juba see, ütleme meie ka meregeoloogidele ja kui nüüd teha veel uus uuring, palju tihedama sammuga teha need puuraugud, saadakse nagu palju täpsem pilt sellest, mis see põhi siis on, on ta seal kalju, on ta ülitugev savi, kus on pehme muda. See kõik annab vastused nendele, noh, lõplikud vastused, kuigi praegu nii-öelda minu visuaalse linnangul nii palju, kui ma sellest lüksest klipist nägin, et see merepõhi on küll ette selline, et on võimeline tekitama selliseid vigastusi. Ja ma ütlen veel kord lihtsalt taustaks, et inimestel, kes võibolla nii palju kokku ei puutu, näiteks suurtel laevadel, kui teda isegi tokitakse üliaegliselt, kui juhtub niimoodi, et need tokitoed on valesti paigutatud, on täiesti võimalik, et puhtad sellise tegevusega, kui toed on valesti, midagi on, läheb viltu, et pressitakse korpus sisse, et selliste kaalud juures, kus laevad on 10 000 ja no ta on Estonian, ma vaatasin 2008 aasta raporti või selle uuringu andmetel on Estonia kaal on 11 930 tonni. See on päris suur kaal, et see on enam kui küll, et vähimgi ebatasasus pressiks korpuse sisse, kui ta ei ole ühtlaselt jaotatud.
Nii et kõigepealt tuleks ikkagi, nagu meil juba eelnevalt jutt oli, teha tehnilised uuringud, uurida ka arhiivimaterjale, dokumente ja alles siis mõelda selle peale, kas on vaja tuukreid alla saata. Kõige selle jaoks läheb ilmselt päris pikalt aega, aga teie omalt poolt, kui teie poole pöördutakse, siis oleksite valmis tuukriteid seal tegema?
Jah, meil on ju kogemus olemas, et me saaksime aidata kindlasti loomulikult.
Meretund. Meretundi toetab Tallinna Sadam.
Meretund jätkub juttudega, milleks andis ajendi uus info 26 aastat tagasi hukkunud parvlaeva Estonia vigastuste kohta. Ajakirjanduses on viimastel päevadel korrutatud mitmeid varemgi kõlanud teooriaid ja loodud ka uusi. Endine prokurör Margus Kurm avaldas arvamust, et auk Estonia tüürpoordi võis tekkida kokkupõrkel allveelaevaga. Uurisin kahelt merendusvaldkonna asjatundjalt, laevaehitusinsenerilt Kristjan Tabrilt ja vrakkiuurijalt Vello Mässilt, milliseid mõtteid või küsimusi uus info Estonia vigastustest neis esile kutsus.
No eks need esimesed mõtted ja küsimused, mis tekivad, on kindlasti seotud sellega, et kuidas sava sinna sai tekkida. Eks me oleme nende ekspertide, kellega koos me neid videoid vaatasime, teinud enda jaoks mingi teatud senaariumid, mis võivad olla teoreetiliselt sellise ava põhjuseks ja nende videote põhjal me siis oleme proovinud mõnda senaariumi rühmitada või lahterdada vähem tõenäoliseks ja mõnda rohkem tõenäoliseks.
Te olete seda dokumentaalfilmi, mida Discovery kanalil nüüd on hakatud näitama, ise ka näinud tervikuna?
Mitte tervikuna, teatud osasid sellest.
Millised need võimalikud senaariumid siis on, mida te kaalute?
Kui me seda videot vaatama läksime, et teha, et siis me mõtlesime, et või hindasime, et teoreetiliselt see ava võib tekida neljal põhjusel. Üks on plahvatus, teine on, et see on tuukrite lõigatud ava, kolmas, et see ava tekis veepinnal ja neljas siis, et ta tekis veepõhjas. Plahvatuse ja tuukrite lõigatud ava, selle me välistasime peale selle ava nägemist ja see siis jätiski järgi kaks varianti, et ta tekis veepinnal või et ta tekis veepõhjas. Ja selle ava kuju ja iseloom vihjab pigem sellele, et ta võis tekkida veepõhjas. Vähemalt sellest 3D konstruktsioonist, mis seal videos selle avakohta tehti, ja mulle, et see on veidi sellise ebareeglipärase kujukava, mis võiks vihjata sellele, et ta on tekkinud ebatasasest pinnasest või näiteks mõnes kivist, mis on laeva alle jäänud, kui see laev sinna põhja vajus.
Aga kui me ei räägi nüüd sellest objektist, mis selle ava tekitas vaid ava mõjust, siis kas olete jõudnud natukene analüüsida ka seda, et millistesse ruumidesse selle ava kaudu vesi sattus ja milliseid tagajärgi see võis kaasa tuua?
Ei saa öelda, et ma nüüd seda väga põhjalikult analüüsinud olen, et mina enne kõige olen ikkagi laevade kokkupõrgetega oma elus kokku puutunud inimene, et hinnata, mis moodi sellisest avast vesi sisse voolab. Selleks on vaja nii-öelda progressiivse sissevoolamise mudelit, mis on suhteliselt keeruline mudel, kuna ta eeldab selle laeva ruumide ja kõikide avatäidete suhteliselt täpselt modelleerimist. Et siis saab nagu täpsemalt hinnata, mis moodi sellise avakorral see laev veega täitub ja kuidas see laev käituks sellisel juhul. Aga tuginedes laevade klassikalisel püstuvusteooriale, mida iga laevaehitaja loomulikult tunneb, et siis esimene hinnang oleks, et selle avatõttu pigem täituksid esimesena autoteki all olevad ruumid. Ja see laev on jagatud veekindlateks seksioonideks, ja eeldades, et see ava ei ole täpselt kahe sektsiooni liitepunktis, võtab igastas ühte sektsiooni, siis sellises olukorras praegu täituks üks sektsioon, mis siis peamiselt on see autoteki all olev kajutisektsioon ja selle all olev tankide sektsioon, kus tunduvad olevad siis laeva kütusetangid või selle all on suuremad tangid. Et ilmselt üks sektsioon oleks veega täitunud, ilmselt see vesi oleks levinud ühest pardest teise pardani, mis tähendab, et see vee mass oleks pika peal kogunenud ikkagi laeva keskele, kui terve ruum täitub ja kui vesi saab ühest pardest teise liikuda, et sellisel juhul selline laeva põhja kogunev vesi ei oleks tingimata tekitanud laevas nii kiires, nii tugevat kreeni. Laevas hüvis oleks suurenenud, mingis faasis oleks laeva püstuvus kasvanud, isegi selle tõttu, kuna laeva mass kasvab, süvis kasvab ja laeva massiga see läheb nüüd selle lisandunud veemassi tõttu natuke alla poole. Teatud hetkel ilmselt oleks ikkagi selles salastatud muidugi autoodek veega täituma ja see oleks võinud viia laeva uppumiseni, aga raske on sellise kiire hinnangu põhjal öelda, et oleks tekkinud selline suhteliselt kiire laeva püstuvuse kadu. Vesi oleks siis voolanud selle ala kaudu.
Kui nüüd tõenäoliselt korraldatakse õige pea Estonia laevahuku põhjuste või asjaolude uus uurimine, siis milliseid küsimusi teie kui laevaehitusspetsialist sellele uurimisele seaksite eesmärgiks?
No mina alustaksin kindlasti ühtepidi selle laeva ümbritseva merepõhja filmimisest. Et sealt ilmselt oleks väga kiiresti võimalik aru saada, kas sellele merepõhjal on omane see, et seal on kive või seal on mingi suuremaid pinna ebatasasusi. Et see oleks kindlasti üks asi, mida tuleks teha. Teiseks tuleks ka see laeva kere, nüüd just see tüürboordi pool, põhjalikumalt üle filmida, et näha, kas seal on veel vigastusi. Kui see põhi on seal ebatasane, siis on väga tõenäoline, et neid vigastusi on seal veel. Ja loomulikult tuleks ära määratnud selle ava täpne asukoht. Ja kui see täpne asukoht on teada, et siis saaks juba täpsemalt modeleerida seda, et mis mood see laev sellise avakorral käituks.
Aga ega meil ei jää vist muud üle, kui oodata uusi uurimisi, täpsemat informatsiooni, sest nagu ka kommunikatsiooniekspert Raul Rebane on sotsiaalmeedias nüüd selle juhtumiga seoses märkinud, et termomeetri ostmine ei tee arstiks ja laeva seinas augu nägemine filmilt ei tee merendusspetsialistiks.
Jah, paraku nii on.
Need olid siis laevaehitusinseneri Kristjan Tabri mõtted. Ka jutuajamist vrakkiuurija Vello Mässiga alustasin samast küsimusest.
Mida need pildid, mida nüüd Estonia kohta on avaldatud, milliseid küsimusi või mõtteid need sinu peas tekitavad?
Jah, ma näen neid pilte, eks ole, ja alguses lugesin need kirjeldusi Püha Jumal, augu suurus 4x2 meetrit, eks ole, aga siis kui ma nägin pilte, need fotosid siin arvuti ekraanil, vaatan, et see 4 meetrit, see on ainult kõrgus, aga tegelikult need on ju lõhed, need on ainult praud, eks ole. Need on praud, kus keskel on siis niisugune silmatorkavam kokkupõrke moment, aga muidu on need praud kitsad ja sealt ei pääse kudagi nii palju vett sisse, et sellise laeva nagu Estonia ära uputaks, eks ole, see on juba ülepakutud. Nii et ma olen näinud selliseid tulemusi ka laevade kokkupõrke puhul, eks ole, kus üks sõidab teisele sisse ja tekib siis niisugune pikk lõhe ja see on täitsa nagu vööri kuju ja see ei ole... Ja see ei ole niisuguse fataalse iseloomuga, eks ole, et nüüd peaks minema laev küllili, hukumuli, vett täis. See niisugused seisukohad, niisugused arvamused on üle pingutatud, üle pakutud, asjatundmatud. Need on paanika tegemine selle sõna kõige otsemas mõttes. Laeva uputada ei ole niisama lihtne, sellepärast, et laevadel on ju veekindlad vaheseinud mitmed ruumid, eks ole, nende täitumine kõik võtab aega. Ka tänapäeval valmistatakse meremehi niisugusteks sündmusteks ette.
Inimeste hulgas, rahva hulgas, kes lehti loevad ajakirjandust tarbivad, on levinud ka isegi selline variant või versioon sellest Estonia hukkust Estonia lasti torpeedoga põhja. Sina oled torpeedo tabamuse saanud laevu näinud. Kas see ava, mis nüüd piltide peal on ajalehtedes näidatud, meenutab sulle torpeedo tabamust?
ei liigi lähedaseltki mitte. Torpeedo tabamusega laeva ma olen juhtunud nägema, ma olen nendele sukeldunud, eks ole, ja kui torpeedo tabab, eks ole, suhteliselt suure laeva külge, siis on see külg läinud, eks ole, seal on selline auk sees, kus võib autobussiga läbi sõita, nii et ei puudu laeva külge. Vaat, need on juba drastilised kahjustused, need on juba tõeliselt kohutavad kahjustused, aga see praegu, mis on selle Estonia külle peal praegu, ma kaldun arvama, et see Estonia läks oma viimasele reisile juba sellel praoga seal pardas. Ta on madalal, ta on ju veeliini peal praktiliselt, ta on natukene kõrgemal kui veeliin. Seda ei ole niisama lihtne märgata. Niisugust asja ma olen näinud, mis on sadamates juhtunud, kui suur laev keerab ringi ja toetab oma küljega vastu kai nurka, aga laeva kaal on ju ligi 15 000 tonni, kui see 15 000 tonni toetubki ainult, eks selle müksab korra teravat kai nurka, siis see plaat, mis seal on, laeva pardu plaat on 10 mm paks, eks ole, see teeb ainult prõksti korra, nii et keegi ei kuule, keegi ei pane tähelegi seda, kui tekib selline pragu. Nii et see on seletatav, seda ütleme, et meremehed, laevamehed mõistavad, kui kergesti võib sadamas manööverdades kõva tuulega veel juhtuda niisugune asi, et laev toetub oma küllega vastu teravat kai nurka ja seal ei olegi rohkem vaja, see on ainult hetkeks ole, kui laeva parras murdub selle koha pealt sisse. Nii et see on laevameestele on see aru saadav ja lahti seletatav. See ei ole fantaasia.
Aga kui see auk oleks seal varem olnud, siis oleks võib-olla ka keegi märganud, et selle kaudu vett sisse tuleb?
No võt, selles on küsimus, eks ole, ma ei tea seda, mis selle augu taga oli, kas seal oli meeskonnaruum, kas seal olid mingisugused reisijõtteruumid, kajutid või oli seal mingisugune töökoda või laoruum või seal võis olla seda teist ja kolmandat, seal ei pruukinud olla puhe inimesed teisel pool, seal ei pruukinud olla.
Nii et ega meie ka ei tea, kas see on nüüd õige versioon selle avatekkimiseks, aga vähemalt on see sinu kui kogenud vrakiarheoloogi jaoks tõenäolisem versioon kui kokkupõrge allveelaevaga?
No loomulikult kokkupõrge allveelaevaga, seda ma nüüd häbeneksin küll, eks ole, kommenteerida, seda meenutada, seda lugeda isegi. Mul oli niivõrd piinlik, nii asjatundmatud, eks ole, versiooni.
Sa oled öelnud, et tänapäevased seadmed on sellised, mis võimaldavad selle laevahuku põhjuse kindlaks teha.
No tähendab, siin on ju avaldatud arvamust, et laev vajus kalli otsa, mingi kivi otsa, eks ole. Et ma olen ise ka seda mõelnud, et peaks tegelikult ju viskama pilgu mere põhjale, sellepärast, et see ala, kus rakk põhja puutus, see on ju kindlasti tehtav, sellepärast, et need on ju arvutuste teel ja skeemid ja kõik on olemas, nii et ma arvan, et kui korraliku sonariga laev selle ala läbi sõidab, eks ole, siis on see selge pilt, kas seal on mingisugust kaljut, mingisuguseid kive, mingisuguseid teravaid kaljusid, mis võisid selle lõhe tekitada. Ma toonitan veel kord, et seda lõhe suurust, seda prao suurust ei maksa üle hinnata, see ei ole nii suure laeva puhul eluohtlik. Seda liputakse üle tähtsustama ja selles nägema nüüd laevahuku ühte põhjust, aga see on üle hinnatud. Nii et need seadmed, millega merepõhja üle vaadata, need seadmed on olemas, need on olemas välismaal, need on olemas ka meil. Meie siin miinijahtijatel on väga korralikud sonarid, eks ole, väga korralikud vahendid, nii et see oleks vajaduse korral võimalik teha ja võib-olla tuleb isegi teha merepõhja ülevaatus. Võib-olla tuleb teha seda. Tava inimene, kes merendusega on vähe kokku puutunud või pole üldse kokku puutunud, ei hooma, mis asi on laev, mis asi on torm merel, mis asi on laevaliiklus üldse, nii et selles on kurb loolus, et me oleme merest nii võõraks ja nii kaugele jäänud ja kui lugeda neid kommentaare nende artiklite järel, siis tuleb kahastus peale. aga ma tooksin siin ühe näite natukene kaugemast ajast. 1942. aastal, see oli ju sõjaaeg veel, eks ole, juhtus New Yorki sadamas selline lugu, et läks põlema üle Atlandi soliidne suur reisilaev Normandia. Läks põlema laeva pealis ehitus, seal kus on kajutid, ja kuna muidugi suur linn oli selle taga, sinna sadamasse sõitsid kokku 100 tuletõrjeautot, kõigil veepaagid pilgeni täis. Ja mehed olid tegutsemist tahet ja valmidust täis, poolikud tõmmati välja, pandi pombad tööle ja hakati ujutama seda õnnetud Normandiat üle. Ja ülevalt alla hakkas see vesi kosena jooksma ülemistelt tekkidele alumistele ja lõppes sellega, et Normandia läks sadamas ümber. Vaat see on see sama asi, mis ka Estonia puhul sai saatuslikuks, et ülemine osa, kuna visiir oli lahti, ramp oli lahti ja sealt tuli ju sadade tonnide kaupa, tuli ju lainega vett sisse ja selle tõttu läkski Estonia koha peal keeras põhja püsti ja uppus ära. Sama juhtus Normandiaga New Yorki sadamas, ainult suur vahe on selles, et New Yorki sadam on suhteliselt madal. Nii et kui Normandia läks ümber, siis pool laeva jäi vee peale. Pool laeva toetab sadama põhja ja teine pool oli veepiirist kõrgemal. Nii et laev oli poolest saadik uppunud. Ja muidugi suur laev on New Yorki sadamiks ole, otsustati, et selle kohe teeme kiiresti klaariks. Selle laeva tõstame üles, keerame õiget pidi, viime minema ja töö läks lahti ja tuukrid hakkasid tööle kolmes vahetuses. Tähendab, nad hakkasid seda laeva seespoolt tihendama kõik uksed, aknad, vaheseinad, luugid, asjad. Kõik tihendati ära, tehti vee kindlaks ja kui see töö sai tehtud, siis hakati seda laeva tühjaks pumpama. Ja pumbati tühjaks ja kui juba enamus vett oli välja pumbatud, eks ole, siis hakkas see laeva tõstejõud mõjuma ja laev hakkas tõusma põhjast ülesse, siis keerati ta ringi ja teab, mis selle töö ajakulu oli. See töö kestis poolteist aastat keerati sadamas ülil olev suur reisilaev, keerati püsti, viidi minema ja tast ei saanudki enam reisilaeva. Tema saatus oli kurb, aga kui Estonia on 80 meetri sügavusel ja 80 meetri sügavusel, eks ole, hakata seda laeva üles tõstma, mida see tähendab? Nii raske laev, seda tõsta, kuhugi ütleme neid kraanatroppe kinnitada, on väga keeruline sellepärast, et ükskõik, kus pollari taha pannakse ja tõmmatakse pinge peale, piltlikult öeldes oleks Estonia nagu pappis tehtud, eks ole. Ta rebeneb igalt poolt, kõik annab järgi, ainus võimalus teda üles tõsta on laevalt läbi kaevata mitmed tunnelid, kus siis viia tropid läbi selle laeva alt. Siis ei ole karta seda, eks ole, et kinnituskohad rebenevad, aga kui tuuker töötab 80 meetri sügavuses pool tundi, kui ta töötab seal pool tundi, siis tema üles tõstmine sellel töökohalt veepinnale kestab tunde. Mul ei ole seda graafikut praegu silmas, aga ma mäletan, et kui 80 meetri sügavusel tuuker töötab 30 minutit, siis kestab üles tõstmine 8 tundi. See on dekompressioon. Tähendab, kui tõstetakse kiiremini, siis on ähvardav tuukrid, kes suu on tõbi, koos kõigi tagajärgedega, halvatustega ja surmaga isegi. Nii et sellise töö jaoks neid tunnelid alt läbi kaevata, selleks peab olema suur hulk pilunud sügavvetuukreid. Ja niisuguseid sügavvetuukrit ja niisugust armaadat ei ole siin mitte kuskil võtta. Vaat nii, et see on nii komplitseeritud lugu, selle ütleme laeva ülestõstmine, et ilma spetsialistidega, asjatundjatega nõupidamata ja kokku leppimata ei tohi ükski peaminister niisugused veksleid välja anda, ta tõmmab oma reitingu väga järsult alla.
Aga kõik see, millest me praegu räägime ka, on siiski ikkagi versioon, sest ei mina ega sina ei ole näinud seda vrakki seal põhjas, rääkimata sellest, et oleks saanud seda auku lähemalt uurida.
Ei, muidugi, see, kui ei ole ise näinud, eks ole, ise katsunud, eks ole, siis jääb see ka ju ainult oletuste tasapinnale. Aga noh, meil pole lihtsalt praegu rohkem materjali käepärast. Ja me peame leppima sellega, mida ajakirjandus meile lugeda pakub ja mis pilti meile näidatakse. Aga üks on selge, et see, selle kogu selle loo taga on nii palju eri arvamusi, nii palju küsimusi ja nii palju erinevaid võimalusi ja versioone, et ühesõnaga tuleb leppida nende inimeste, kes merendust ja laevandust tunnevad, et ole. Nii et niisugust asja, et alve laev sõidaks nüüd täiskäigul sõitvale reisilaevale külle pealt sisse, see on nii mage versioon, eks ole, et ma ei taha sellest kuulda.
Tänases meretunnis rääkisid Vello Mäss, Kristjan Tabri, Kaido Peremees, Marke Kohtla, Mart Helme ja Jüri Lember. Saate seadis kokku Vallo Kelmsaar. Järgmine meretund on eetris nädala pärast. Kuulmiseni.
Meretund.
Meretundi toetab Tallinna Sadam.